Huomenta, hyvät ystävät, kaiken ikäiset. Kiva nähdä todella koko skaala. Ja tosiaan tervetuloa tähän Avioliiton vuoden ajat lämpenevää ja viilenevää sessioon tai luentoon. Mutta mä aluksi esittelen parhaan kaverini Tuula Hellevin, joka on tässä oikealla puolella. Mun nimi on Olavi ja tämä yhteinen nimi on tuo sukunimi Salminen. Tuula, haluatko sanoa pari sanaa aluksi?
Hyvää juhannusaattoaamua minunkin puolestani teille kaikille. On ihan mukavaa, kun olette jaksaneet tulla tänne. Ja toivon, että teillä kaikilla on tässä antoisa aamupäivähetki. Me tulemme Espoosta ja meillä on kaksi aikuista tytärtä, jotka jo asuvat omissa kodeissansa ja yksi lastenlapsi. Et elämä on niin kuin muuttanut muotoansa. Tässä avioliittotyössä me olemme olleet mukana jo aika kauan, että ensimmäisen kerran olimme leirillä silloin, kun Diana ja Saas viittiin. Ja varmaan kaikki tiedätte, milloin se on tapahtunut suurin piirtein. Ja täällä isossa kirjassa meillä on nyt tänä kesänä 12 avioliittoseminaari tai leiri. Ja täällä on upeat puitteet ja muutenkin täällä pidetään hirveän hyvää huolta kaikista osallistujista. Ja toivon, että tekin joskus pääsette mukaan. Mutta ehkä tämän kesän leiri on jo täynnä. Avioliittoleirien pitäminen, niin se on ollut myöskin antoisaa meille itsellemme ja me olemme oppineet huomaamaan sen, että tai se on erittäin avartavaa ollut, että me on opittu huomaamaan, että niin monessa tapaa on elää tätä ihmisen elämää myöskin parisuhteessa. Ja meistä on niin kuin tärkeää, että me pystyisimme elämään mahdollisimman hyvin toistemme kanssa ja perheen kanssa ja myöskin ihmissuhteessa. Ja tämän päivän luento on aiheesta avioliiton vuoden ajat. Ja se on aika mielenkiintoinen aihe, koska meidänkin elämässä ne vuoden ajat ovat vaihdelleet. Elämä ei ole niin tasaista kuitenkaan.
Mitäs Tuula, tuosta tulikin mieleen, niin eilen illalla viimeksi mietin, että mitäs vuoden aikaa elämme me nyt.
Musta tuntuu, että me elämme kevättä.
Aika jännä.
Niin.
Ennen kuin vastasit, niin mä mietin ihan samaa kevättä. Jotain uutta on luvassa.
Joo. Ja nyt tästä aiheesta vuodenajat minun mieheni tulee jatkamaan ja toivotan teille tosiaan antoisaa pientä hetkeä kanssamme.
Kiitos Tuula. Tuossa heti aamusella sattui silmiini lehdestä, paikkakunnan lehdestä, mielenkiintoinen artikkeli, jossa puhuttiin essumiehistä, jotka ovat suotava ilmiö perheissä ja avioliitoissa. Ne, jotka rakastavat vaimojaan sillä tavoin, että osallistuvat siivoamiseen ja lastenkasvatukseen ja kaikennäköiseen käytännön työhön. Ennen kuin tuossa hiukan tarkemmin systematisoin ja kerron järjestelmällisemmin, että mistä oikeastaan aion puhua, niin ihan muutamia käytännön tai tämmöisiä ajan ilmiöitä ja käytännön asioita, joita tässä on tullut äskettäin esille. Tuula mainitsi meidän omasta elämäntilanteesta, ja siellä on nyt semmoinen viehättävä valopilkku, kohta 2 vuotta täyttävä Daniel Olavi, joka aina riemastuttaa ja yllättää erilaisilla kommenteilla. Ja tuossa hiihtokisojen aikaan, kun oli naisten hiihtoja, hän televisiossa sitten katsoi vaarin sylissä tätä kisaa, niin yhtäkkiä hän sitten puhkesi lausumaan, että oho, minne mennee. Se oli pienen miehen iso kysymys, minne ne naiset menee, kun menee ruudun laidasta toiseen. Tai oikeastaan tämän avioliitonkin perimmäinen kysymys, että minne tässä oikeastaan mennään, minne mennee. Kaikkia vuoden aikoja varmasti tarvitaan, jos ajatellaan kevät, kesä, syksy, talvi, jokaisella on oma merkityksensä. Keväällä puhkeaa uutta, emme tiedä mitä, vihertää. Kesällä on lämmintä, voi hakeutua aurinkoon, jos aurinko paistaa. Syksyllä taas riisutaan ja odotellaan talvea, mutta talveakin tarvitaan. Sillä on oma hiljainen merkityksensä, oma sellainen asia ja syvällinen sisältö, että siellä mietitään jotain vielä enemmän kuin ehkä jossain lämmössä konsanaan. Tässä otan vielä tätä ajassa ja medioissa kuuriin tarttunutta tietoa. Luin yhdestä Tekninen uratie -nimisestä lehdestä äskettäin tämän kuuluisan rakkausprofessori Määtän, semmoisen nimen hän on saanut tuolta Lapin yliopistosta oleva naisihminen, otsikolla Rakastunut menee vaikka läpi harmaan kiveen. Tässä hän kertoo rakkaudesta, joka on voimavara, josta riittää energiaa jopa työntekoon. Yleensähän ajatellaan asioita näin päin, että jääkö työnteosta rippeitä kotielämään. Mutta mielenkiintoinen ajatus, voisiko työtä tehdä niin, että jää oikeasti energiaa ja että taas se kotienergia tuo sinne töihin energiaa. Tässä edelleen tämä rakkausprofessori Määttä, Kaarina Määttä, kumoaa väitteen, että rakastuneet olisivat tomppeleita, haaveilijoita, jotka odottaisivat päivät pitkät tylsän työn päättymistä päästäkseen rakkaansa luokse. No ehkä tämmöinenkin vaihe on sallittu tuossa rakkauden ja avioelämän vuoden ajoissa. Tullaan tuohon hieman tarkemmin. Ja täällä sitten jatkuu tämä artikkeli tällä tavoin. Jos joku joskus saa jotakin hienoa aikaan, kunnia siitä kuuluu ensisijassa hänen läheisilleen. Meillä on nämä läheiset, nämä maksajat, jotka maksavat meidän ajankäyttömme. Me tuossa kerran itse havahduin, kun Pohjanmaalla luin edestä lehdestä paikakunnan vaikuttaja yrittäjästä, joka oli poistunut keskuudestamme, ja jäin miettimään sitä palstamillimetritilaa, joka oli uhrattu tähän hänen kuolin ilmoitukseensa. Jakaisin kolmeen osaan sen ilmoituksen. Siinä oli hänen tämän merkittävän henkilön, paikakunnan vaikuttajan painopistealueet, sitten oli vastapainoalueet ja maksajat. Palstatilaa otti tietysti eniten tämä painopiste, teki sitä, ehti tänne, oli täällä mukana ja vielä tännekin kerkisi. Sitten oli se vastapaino. Raskaan työn erilaisten vastuiden vastapainoksi hän harrasti raviurheilua ja jotain muuta. Ja sitten ne pari kolme riviä, eli lyhin palstatila oli maksajilla, suremaan jäivät vaimo ja kaksi lasta. Tämä on tietysti toisaalta elävä kertomus, toisaalta siinä mielessä merkittävä kertomus, että millä tavalla oikeastaan tämä meidän avioliiton vuoden aikojen ajankäyttö jakautuu. No edelleen, jos jatketaan tätä Määttää, josta lähdettiin liikkeelle, niin hän mainitsee näin, että ihmisen kyky selvitä työelämän haasteista riippuu siitä, minkälaisia hänen ihmissuhteensa ja tunne-elämänsä ovat. Parisuhde on maailman paras terveysvaikuttaja, parisuhde, maailman paras. Suojaa stressiltä, pidentää elinikää ja antaa taloudellista turvaa. Tietysti se on hyvin haasteellinen tämä parisuhde, koska se on pienin mahdollinen tiimi. Ja siinä on niin liki, ja siinä tuntee hyvässä ja pahassa liian hyvin ja liian pahoin, voisi sanoa joskus näin. Sitten hän jatkaa täällä, parisuhde on kuin yritys, ja täällä on erilaisia muitakin kommentteja. Miksi parisuhde sitten pitäisi pelastaa? Tänä päivänä tulee niin paljon uutisia parisuhteesta ja sen ennen kaikkea pahoinvoinnista. Siksi, että avioeron kokeminen on niin kipeä ja pitkä prosessi, jonka inhimillisiä saati kansantaloudellisiakaan vaikutuksia ei osata edes arvioida. Parisuhteessa on mahdollista paljastaa se hauras ja yksityinen minä, joka työelämässä ei pääse esiin. Se on sitä, josta vielä tässä hetken päästä puhutaan. Edelleen tämä Määttä kehottaa tässä näin, huonoihin hetkiin on yksinkertainen ohje. Pistäkää miellyttäviä hetkiänne emotionaaliselle pankkitilillenne, eli tunne-elämän pankkitilille, josta ammennatte pahojen päivien varalle. On lupa myös elää menneillä, myönteisillä, ihanilla kokemuksilla. Sitten kertoo tämmöistä vakavaa tekstiä pätkäperheistä. Nyt puhutaan pätkätyöstä, erilaisista muista pätkistä, myös pätkäperheet. Olemme muuttamassa kiintymyssuhteitamme elämän mittaisista suhteista pätkäsuhteiksi. Mutta ollaanko tänä päivänä yhtään sen tyytyväisempiä kuin aikaisemmin, jolloin oltiin loukussa siinä samassa avioliitossa, siis pitkään? Vai olisivatko juuri pätkäsuhteet yksi lasten pahoinvoinnin taustalla oleva tekijä? Vakavia kysymyksiä, eikö totta, tämän päivän asioista. Oikeastaan tämä aihe, miksi se juuri tähän otettiin, niin kumpuaa useista lähteistä. Nimittäin hyvin eri ikäiset ovat kääntyneet myös meidän puoleen ja kysyneet semmoisia omituisia ilmiöitä, joita avioliiton vuoden ajoissa ilmenee. Ihan nuoret, alle 30-kolmekymppiset kysyy, että mikä siihen toiseen meni, kun se itsenäistyy, tai se lähti omille teilleen, tai kaipaakin lähtee kaverinsa kanssa ulkomaille. Tai sitten keski-ikäiset, jotka ovat lapsia jälleen, tai niin kuin joku sanoi, lastentaudit ilmenevät uudestaan keski-iässä. Niin siellä ilmenee sama asia, eli että mikä yhtäkkiä itsenäistytti hänet. Mutta katsotaan, miten menisimme vähän tarkemmin tähän aiheeseen, avioliiton vuoden ajat. Ajattelin kuudelta kannalta asiaa valottaa. Osittain tuo ykköskohta, kaikilla vaiheilla on merkityksensä, on tullut jo tässä esiin. Kaikkia vuoden aikoja tarvitaan. Ja sanotaanko näin, että tarkoitus ei ole ajatella niin, että kun ollaan menossa naimisiin tai avioliiton alkuaikoina ja kuhertelun aikoina, se on kevättä. No sitten tulee se kesävaihe. Sitten kun avioliitto on kestänyt riittävän pitkään, niin tulee syksy. Ja sitten kun ollaan haudan partaalla, niin sitten on talvi. Tälleen en ole sitä ajatellut, vaan että tämä kehäsykli pyörii koko ajan. Kevät, kesä, syksy, talvi. Kevät, kesä, syksy, talvi. Mikä muuten on menossa teidän suhteessanne, liitossanne? Mikä vuoden aika? Ja olennaista on se, että ei juututa johonkin vuoden aikaan, vaan katsotaan seuraava. Koska sieltä se elämä löytyy. Mä itse sain tästä yhdeltä ystävältä, Jussi Töytäriltä, joka on perustanut Positiivarit, Lahdessa oleva yritys, ja on kertonut monta kertaa oman elämäntarinansa, niin aika mielenkiintoisen ajatuksen tästä ihmisen elämänkaaresta. Nimittäin hänen kirjassaan Bob Benson on otsikoinut tämmöisen kertomuksen haudasta kehtoon. Minun mielestäni elämä kulkee väärään suuntaan. Ihmisen pitäisi ihan ensiksi kuolla. Kun se asia olisi poissa päiväjärjestyksestä, pääsisi pariksikymmeneksi vuodeksi vanhainkotiin. Sieltä ihminen potkittaisiin pois, kun hän nuortuisi liikaa. Hän saisi kultakellon eläkelahjaksi ja menisi töihin. 40 vuoden jälkeen hän olisi kyllin nuori vetäytymään työelämästä ja aloittamaan opiskelun, kunnes pääsisi koulun penkille. Koulun jälkeen hänestä tulisi iloinen vesseli, joka viettäisi päivät leikkien ilman huolen häivääkään. Sitten tulisi onnellinen vauvaikä, minkä jälkeen ihminen ryömisi kohtuun ja kelluskelisi autuasti elämässä 9 viimeistä kuukautta. Ihmiselo päättyisi pilkkeeseen jonkun silmäkulmassa. Tämä olisi aika hauska elämänkaaren käänteinen tarina. Ja nyt tavallaan rohkaisen teidät ja samalla itseni ja tuulevaimoni tähän pohdintaan. Mitä uutta löytyy sen sijaan, että aina se sama levy pyörii, mikä vanha meissä jauhaa. Mutta tosiaan kuudelta kannalta oli tarkoitus puhua, eli nämä vaiheet tarvitaan. Sitten puhuu jonkun verran siitä, että myös siinä ajassa, jossa elämme, on jotakin, joka tarttuu meihin. Voi vaikuttaa meidän liittoomme, parisuhteeseemme, seurusteluun, eli aika. Ahdistaako aika? Tuleeko sieltä jotakin meidän vuoden aikoihimme? Sitten ihan tästä elämän ja parisuhteen kaaresta, vielä elämänkaaresta, parisuhteen kaaresta, mitä vaiheita siellä oikeastaan meneekään. Sitten vielä neljänneksi ihan tämmöistä erityistilanteista, koska meille sattuu, tapahtuu jotakin, niin kuin tiedätte tänä päivänä, on onnellisia sattumia, mutta myös onnettomia, työttömyyttä, erilaisia ilmiöitä, sairastumisia. Ja sitten viidenneksi vielä tämä hengellinen puoli meissä. Millainen Jumala sinulla on, minkälainen yhteinen Jumala on, onko siinä mitään yhteistä? Tai niin kuin tässä tähän kohtaan viittaisin yhden henkilön mainintaa. Etsin Jumalaa, en löytänyt häntä. Etsin sielua, en löytänyt sielua, missä se sijaitsee. Etsin lähintä lähimmäistäni, löysin kaikki kolme. Minusta tämä jumaluus kiteytyy vahvasti tähän viidenteen kysymykseen, millainen Jumala. Ja sitten kuudenneksi vielä, mitä ihan oikeasti käytännön toimenpiteitä on, mihin voisimme ryhtyä. Mutta tästä ajan ahdistuksesta, eli kakkoskohdasta, lähdettäisiin nyt, äsken puhuttiin näistä yleisistä asioista, Ehkä sen verran tässä yleisten asioiden, eli ykkös- ja kakkoskohdan välissä voisi mainita, että kyllähän eri kansat, eri kulttuurit myös suhtautuvat näihin vuoden aikoihin eri tavoin. Jos miettii tämmöistä espanjalaista sananlaskua, joka sanoo näin, että elämä ilman kyyneliä on autiomaa ilman sadepisaraa. Siinä on yksi viesti myöskin avioliiton vuoden aikoihin. Tai minusta japanilainen sanoo vielä vaikuttavammin näitä äärimmäisiä asioita. Mainitessaan näin, että aittani paloi, ei enää estettä kuuta katsellessani. Mielenkiintoinen näkökulma silloin, kun menetämme jotakin. Pystymmekö ajattelemaan, että turha roina väistyy tieltä, vai että voi mikä menetys, mistä saan seuraavan. Mutta tämä ajanahdistus, kohta kaksi, niin jokainen meistä on oman aikansa lapsi. Ja aika paljon tässä erilaisten ihmisten seurakunnassa, työelämässä olevien ihmisten kanssa olemme keskustelleet siitä, että no minkälaisen kasvatuksen, kotikasvatuksen olet saanut, minkälainen isä ja äiti on. Ja paljon puhutaan tästä isättömästä sukupolvesta, niistä hiljaisista miehistä, jotka palasivat aikoinaan rintamalta, eivät paljon puhuneet ja vasta 40 tai 50 vuoden päästä ovat ensi kerran kunnolla puhuneet joko lapsensa, vaimonsa tai yleensä perheensä kanssa. Tietysti ajalla on merkityksensä, mutta olennaista tässä ajankin merkityksessä on se, että tästä me jatkamme tässä ajassa. Emme voi elää sitä aikaa, jossa emme syntyneet, emmekä tulevaisuutta 200 vuoden päästä. Se olisi muuten aika järkyttävää varmaan herätä siihen tulevaisuuteen, vaikka se olisi kauheasti näitä ihania puolia. Eli saattaa olla asioita, jotka ahdistaa meitä, mitä Palestiinassa, Israelissa, eri puolilla maailmaa tapahtuu. Tai kun kuuntelee joskus nuorten suusta tämmöisiä ajatuksia tiettyinä aikoina tässä maailmassa, että kannattaako lapsia synnyttää, kun pallo kohta kuitenkin pomahtaa, poksahtaa ilmaan. Tai sitten näitä hyvin innostuneita ajatuksia, että siitä huolimatta, kaikesta melskasta huolimatta, kannattaa juuri perustaa perhettä ja kannattaa mennä elämässä eteenpäin. Tai niin kuin kaikki jo miettivät sitä, että milloin maailman tai aikakausien loppu tulee, niin se vanhan mamman ajatus siitä, että no ennen kuin se tulee, niin voisinko kuitenkin leipoa kakun. Tai oliko Luther tai joku, joka sanoi, että voisinko istuttaa puun. Eli ajan ahdistuksesta huolimatta, sanotaan jalkapallon jääkiekkotuloksesta huolimatta, niin meidän itsetuntomme ei kiinnitty siihen, että voittiko meidän osapuoli vai ei. Hetken se voi häiritä, mutta että avioliitto jatkuu siitä huolimatta, vaikka meidän joukkueemme hävisi. Eli uutiset tuo tänä päivänä meidän olohuoneeseen, makuuhuoneeseen liian paljon huonoja uutisia. Mutta sitten se, että mietitään näitä hyviä uutisia, että on monta myöskin hyvää avioliittoa, tai että vaikeuksien jälkeen on saatu asiat eteenpäin, niin semmoista uutista tarvittaisiin enemmän. Eli miten ajan ahdistus käännettäisiin ajan mahdollisuudeksi. Ja minusta Raamatussa, roomalaiskirjeessä on mahtava ajatus tästä jopa eko- ja viherihmiselle. Onnea kaikille heille tässä teltassa. Nimittäin siellä sanotaan näin, että luomakunnalla on toivo. On sitten ydinjätteet graniitin sisällä ja paukahtaako ne vasta 600 vai vasta 1000 vuoden päästä vai eikö ollenkaan. Niin äkkiä kuitenkin se, että älkööt nämä asiat tulko liian paljon sotkemaan kuitenkaan, vaikka se on tärkeää ja meidän pitää niihinkin vaikuttaa, niin siihen, että mitäs meidän välillä oikeasti tapahtuu suhteessa lähimpään lähimmäiseen ja mitä meillä oikeasti oman vuoden aikamme kanssa tapahtuu. No, tämä kolmas kohta sitten, elämänkaaren ja avioliiton, sanotaanko kehitysmurrokset. Tuostahan on paljon elämänkaaresta tehty erilaisia kirjoja. On kuvia, minusta yksi paras näistä kuvista on Andreas Alarioston galleriassa Sodankylässä löytämäni kuva, jossa kuvataan ihmisen elämänkaarta. Se lähtee kehdosta hautaan ja siellä ihminen Lapin mäntymetikössä menee. Ja Alariosto kuvaa sitä, että miten toisen kaari on korkeammalla ja toisen matalampi. Ja se lentää ryteikköjen läpi lyhyen matkan. Se matalampi kaari ja se korkeampi kaari menee sillä kirkkahalla taivahalla. No meillä on erilaisia ajatuksia, missä meidän kaaremme menee, tai ennen kaikkea, että missä meidän avioliittokaari menee. Se on mielenkiintoinen kysymys. Olemmeko avioliittouramme huipulla? Yleensä puhutaan yksilöuran huipusta. Vai oliko se avioliittouran huippu eilen, vai tuleeko se ylihuomenna, vai milloin se tulee? Tai niin kuin tässä eräs henkilö kerran yhdessä seminaarissa käänsi koko tämän elämänkaariajatuksen toisinpäin. Että elämänkaari on tämmöinen U-käppyrä. Että parasta se on silloin, kun tänne synnytään ja täältä lähdetään. Eli kun synnymme ja olemme siellä kätilön hoivissa ja kaikki 4 sukua käyvät katsomassa, että kenen nenä ja kenen korvan nipukka ja kenen suu ja näin, niin aina löytyy jotain hyvää ja kivaa palautetta. Ja sitten kun täältä kerran lähdetään, niin palautehan on mieletön, täydellinen. Tosi hyvä tyyppi, mutta sori vaan, ei ole enää keskuudessamme. Jolloin vakava puolihan tässä on se, että voisiko tällä välilläkin tulla jotain palautetta. Ja nyt mä kohdistan tämän paitsi työelämään, seurakuntaan, se voi sinnekin heittää, ennen kaikkea tietysti tähän parisuhteeseen ja avioliittoon. Milloin viimeksi annoit puolisolle muuta palautetta kuin, että aina, joka hetki, joko taas, tai sika, minkä menit tekemään. Palautettahan se on sekin. Mutta tarkoitan sitä palautetta, että vessapaperirulla voi rullata alapuolelta, eikä sitä sitten yläpuolelta. Hammastahtan tubin voi puristaa keskeltä tai mistä vaan. Nykyisin on niin muovisia, että puristi mistä vaan, niin aina tulee sama tulos. Ennen vanhaa oli toisin. Mutta se, että tämä elämänkaari, me olemme jokainen omassa vaiheessa. Ja tähän haluaisin myös semmoisen näkökulman, että miten me sallisimme seurakunnassa, työyhteisössä ja suvuissa myös sen, että meidän eri avioliitot ovat eri vaiheessa, eikö vaan. Meillä on ikioma vaihe ja eläköön se vaihe, siitä mennään eteenpäin. Joskus on hyvin rassaava vaihe, mutta joskus se on taas hyvin ihana vaihe. Jos ihan ihmisen elämänkaarta sinänsä ajattelee, niin siellä voisi, niin kuin jotkut sanoo, niin jakaa sen ehkä 7 vuoden murrosikä väliköihin. Että 7 vuotta, eikö vaan kouluun, 14, kun on murkkoikä päällä. 21 pitäisi olla aikuinen, niin ainakin oletetaan. 28 pitäisi olla ja jotain opintoakin suoritettu. Sitten 35 pitäisi olla vähän työelämän näyttöä tai jotain näyttöä. 42, se on mielenkiintoinen vaihe. Puolet takana, paljonko edessä. Vahvero, hapero, niin kuin eräs kansainvälinen tutkimus osoitti. Vahverossa löytyy henkinen vaihde ylöspäin, vaikka fysiikka menee alta parikymppisenä alaspäin, että kaikki on sen käyrän jyrkkyyden loiventamista, mitä kunnon hyväksi tehdään. Niin sitten hapero ajattelee, että antaa mennä kun on mennäkseen, tai että parempi täys halogeeneilla puol elämää kuin puol valoilla koko elämä. Mutta jokainen tietysti valitsee tässä linjansa. Mutta sillä tavallahan tämä henkilökohtainen elämänkaari kuitenkin jotenkin liippasee myös avioliiton elämänkaarta, että miten nämä suhtautuu nämä kaaret toisiin. Me voidaan olla pikkasen eri vaiheessakin monessakin mielessä. 42 jälkeen tulee 49, eikö vaan 50, kynttilöitä aika paljon kakussa, kannattaisiko ostaa. Ja sitten siitä eteenpäin 56 ja mitä ne tulee, 63 ja 70. Varmaan jotain tuossa on perää, tuossa ihmisen elämänkaaressa. Jos ajatellaan sitten ihan noin avioliiton elämänkaarta tai parisuhteen elämänkaarta, niin ehkä voisi todeta saksalainen proffa Herbert Otto, jotka olette avioliittoleirillä olleet, olette kuulleet varmaan tästä tutkimuksesta, kuvaa, miten itsenäisyyden ja yhteistyön käyrä menee meidän suhteessamme. Eli jos tämä itsenäisyys on täällä ikään kuin viiva alapuolella ja tämä yhdessäolon tarve on yläpuolella, niin sehän lähtee siitä liikkeelle, että 2 hyvin itsenäistä ihmistä tapaa toisensa, missä se on, elokuvateatterissa, kulttuuririonnassa, seurakunnassa tai hengellisessä tilaisuudessa elokuvateatterissa, niin kuin Tuulan kanssa tavattiin Hyvinkäällä, uskokaa tai älkää, niin sieltä lähtee 2 itsenäisen ihmisen yhdessäolon tarve. Tarve yhdessäolo lisääntyy mielettömiin asteisiin vuorokauden, joka hetki pitää olla yhdessä, vielä kun posti kolahtaa luukusta. Tai jos toinen on erillään, niin pitää kännyköidä, että oota sä rakkaani siellä 3 minuutin välein, tai 7 minuutin, tai ainakin 10, tai vartin, aika kauaskin soitella näin. No sitten, ja siinä vaiheessa, kun hääkutsuja lähetellään, herää itsenäisyyden puuskaa, että tarviiko teidän suvusta ihan kaikkia kutsua. Itse olen ajattanut kutsua omani. Sinne mahtuu vain 137,5 ihmistä. Se puol on se lapsi syöttötuoleinen. Ja sitten menee jonkun aikaa, kuheruskuukausi on kiva, tulee pieni nousu sinne yhdessäolon tarpeen suuntaan. Sitten alkaa määrätietoinen kasvatustyö. Eli ihanuutemme huippuhetkillä olit täydellinen, nyt sinussa on semmoisia lieviä puutteita, joita ei ole, tai yritän korjata. Ja sitten alkaa kasvatustyö, mutta kauhukseni huomaan, että hänkin kasvattaa minua. Sitten se käyrä tulee tänne itsenäistymisen puolelle ja tulee tämmöisiä kommentteja, että muistelen sinut, sinun sanoneen onnemme ylimpinä hetkinä, että sulla on paljon ystäviä. Nyt niillä olisi kysyntää mun mielestä. Voisitko hakea niitä jostakin nurkan takaa? Ja sitten se käyrä sahaa täällä, anna minun tehdä tämä, anna mulle tilaa, anna mulle itsenäisyyttä. Ja se sahaa siihen hetkeen, jota Otto kutsuu nimellä VHH. Mäkihypyn P. Viimeinen huuto hyväksynnän, last call. Muistuttaa Finnairin kuulutusta, viimeinen kuulutus lennolle AY253, portti A1. Ja siinä kysellään, jatketaanko me yhdessä vai lähdetäänkö erilleen. Tämä pistehän suomalaisissa tilastoissa on hääkellojen soitosta viimeiseen huutoon tällä hetkellä 3 vuotta. Se oli aikaisemmin 7 vuotta. Sitten tiedetään tämä keski-iän buumi, että sitten 50-vuotiaat yhtäkkiä ihastuu tai innostuu miettimään, että mitäs musta vielä löytyy. Ja sitten se saman oman tyttären ikäinen tai oman pojan ikäinen löytyy. Mutta se, mitä Otto jatkaa tässä käyrässään, tämän erokäyrän ohella on se toinen käyrä, joka on UKK-käyrä, eli noustaan uudelleen yhdessäolon tarpeen puolelle uusi kuherruskuukausi. Se on aika mielenkiintoinen avioliiton vuoden aika. Löydetään toisensa, mutta uudella tavalla, eli sahauskäyrä suurenee. Ollaan yhdessä, annetaan tilaa, otetaan tilaa, annetaan tilaa, sovitaan pelisäännöistä. Ja ainakin itse olen kokenut sekä omassa liitossa että monien pariskuntien keskusteluissa ja ahdistuksen aiheessa tämän itsenäistymisen aikamoiseksi vuoden ajan haasteeksi. Mikä häneen meni? Aikooko hän erota? Ja se ei ole vielä ero, vaan siitä voidaan jutella, miksi hän haluaa itsenäisyyttä. Hän haluaa omaa tilaa, omaa ajatusta, omaa harrastusta, sitä, joka on ollut haudattuna 10 vuotta, 15 tai 27 vuotta tai mitä tahansa. Ja tämä on se haaste. Ja mä uskon, että kun tätä ymmärretään, niin silloin vaikeinkin hetken kautta päästään sinne yhdessäolon ja itsenäisyyden oikeaan suhteeseen. Että jos ajatellaan vaikka perinteisesti perheen äiti, joka on kasvattanut lapsensa, niin siinä vaiheessa, kun lapset ovat kasvaneet ulos, niin kuin sanotaan, ja on tyhjä pesä, tai niin kuin toinen vaihtoehto tälle termille on vihdoinkin kahden, miten sen haluaa sanoa, niin silloin siinä on kuitenkin se kaipuu, että missä on se mun oma juttu, mitä mä nyt saan tehdä sillä tavalla oikein luvan jälkeen. Mä oon miettinyt jopa Raamatusta Salomoa, että Salomolla taisi olla mielenkiintoisia vaiheita omassa elämässä. Siellä oli ensin oli se korkeaveisu, tai nykyisin se on laulujen laulun vaihe, että voi ihanat, hyvät, pyhät, mitä löytyy vuodilta, kun ne siellä käppäilee. Kaikki on hauskaa ja kivaa. Sitten tuli tämmöinen sananlaskujen ja viisastelun vaihe. Että tätä kun teet, niin hyvin pärjää. Että oli semmoinen ohje- ja opastusvaihe. Ja sitten Salomon saarnaajan kirjassa, niin ainakin väitetään, että hän on osia kirjoittanut siitä, niin on semmoinen kunnon kyynikko, voisiko sanoa näin. Että on jo nahkaa vähän kasvanut siinä ja hän sanoo, että kaikki on turhaa ja se on turhaa ja tämä on turhaa, mutta kaikkina näinä turhina päivinä, niin iloitse siitä nuoruutesi vaimosta viinitilkan kanssa ja ole niin kuin vaimon kanssa kaikkina turhina elinpäivinäsi. Niin musta on aika mielenkiintoinen näkökulma tähän avioliiton kaareen, että on se ihastuminen juuri, mitä Ottokin sanoi ja samaan sanoo Salomo. Sitten on semmoinen asiallinen vaihe ja sitten on tavallaan se, että kaiken hämmingin keskellä uusi löytö siitä ikiomasta ja ihanasta puolisosta. Mutta sekä elämän että avioliiton kaaressa ja vuoden ajoissa, siellä on myös näitä asioita, että ollaan kahden, syntyy eka lapsi, johon kiinnitetään äärettömästi huomiota, kaikkien oppikirjojen mukaan kasvatetaan, sitten syntyy toinen lapsi, ei ihan kaikkia oppikirjoja tarvitse lukea, tulee enemmän käytäntöä, sitten jollekin on 7 lasta, jollekin 12. Niin se on mielenkiintoinen vaihe, ne kasvattaa jo toisiaan. Ja ne vaativat omaa asennoitumista ja omaa myös sellaista asennoitumista, että mä en voi pitää kiinni kaikesta, vaan mun pitää myös luopua ja kasvattaa lapset myös ulos pesästä. Ja se on samalla sekä yhteyden että luopumisen tuskaa. Mutta ehkä pahin ilmiö, mikä voi tapahtua elämänkaaressa ja avioliiton kaaressa, että tulee tähän velkomisilmiö. että mä aikanaan en ole saanut sitä, mitä mä halunnut puolisolta, yhdessä olemiselta tai lasten kanssa olemiselta, vaan sitten mä aikanaan haluan kaikki korkojen kanssa takaisin ja sit tulee se ruman rajun raijarouvan rokki, mitä aikoinaan soitettiin radiossa, että nyt mennään niin hurjasti, että maailma vaviskoon. Tai mikä tulee jostakin elokuvista esille, niin kuin tiedätte, joku Hiljaiset sillat, missä tarpeistaan vajaaksi ja nyt naisihminen ihastuu valokuvaan, joka tulee paikkakunnalle, tai joku Shirley Valentinen filmi, jossa vakio nainen tekee vakiopihvit vakiomiehelle, joka vakioaikaan tulee töistä ja vakiovaatimuksena ja sitten vakioröyhtäykset ja vakioiltatoimet ja vakionukkuminen ja vakioaamu ja vakiokommentit seinälle, keittiön seinälle ja keittiöseinä vastaa vakiovastaukset ja palautteet. Ja siitä kehästä tämä nainen tahtoi ulos ja pääsi ystävänsä avulla, mutta siinä on oma riski, että mennään sitten niin pitkälle, että kokeillaan rajoja sen sijaan, että voitaisiin sen saman sen puolison kanssa, joka on lähellä, jutella, että mites meillä oikeasti menee. Tietysti uusperheet on oma haasteensa ja kyllä nyt hyvin paljon, mitä sanotaan, lisääntyvässä määrin näitä on, niin silloin se, että miten osaa uusperheet sinänsä jo omat käytännön asiansa pääsevät hoitamaan, kunnioitan, että se on onnistunut monilta, mutta myös se, että miten muut asennoituvat, että mitä enemmän herätystä toivomme seurakuntiin, sitä enemmän varautukaamme siihen, että hyvin monenlaisia perheitä, hyvin monenlaisia elämänkaaria, hyvin monenlaisia parisuhdehistorioita tulee meille ja silloin se, että miten me kaikki tulemme myös toimeen keskenämme ja miten toisaalta pärjäämme sitten ennen kaikkea siinä ikiomassa avioliitossa. Mutta ehkä heittäisin tähän vielä ennen kaikkea miehille, myöskin naisille, tähän omaan elämänkaareen, että kun paljon puhutaan nyt tästä työn ja perheen välistä suhteesta, että miten voisi oikeasti ottaa huomioon sillä hetkellä sen perheen tilanteen. Itsekin olen ilahtunut, kun työelämässä lukee jotain kansainvälisen johtamistaidon lehteä Keski-Aukeamalta, ja siellä kolmekymppiset perheenisät suvereenisti juttelee työnantajan kustannuksella työaikana, missä euromaassa pampersit olisivat halvimpia. Minusta on hienoa kehitystä. Tai kun katselin jotain omaa vävypoikaa, joka vääntää pihviä siinä, missä tuota naisväki ennen ja oli ukkoinen akkain hommat, niin eläköön tämä rajojen ylitys. Toisaalta, siis tänä päivänä kova jätkä, niin kuin sanonta kuuluu. Eli kun katsoo noita työpaikan ilmoituksia, jossa sanotaan, että missä tarvitset oikein hyvää miestä, tässä sinulla on sellainen lainattu rokkaa tuntemattomasta sotilaasta, ja mainoksessa on ekonomian työnvälityksen naisihminen, jossa on vielä otsikkona, että hän tietää, mitä tahtoo, ja miehet katsovat siellä reunalla ja ihmettelevät, että nainen tahtoo aika paljon. Ja silloin tulee tämä ajatus, että miten päästäisiin tässäkin semmoiseen parisuhteeseen, jopa yhteiskuntaan, että naiset ja miehet omilla vahvuuksillaan pääsevät eteenpäin, eikä niin, että pitää olla toisen kaltainen niin, että hirvittää. Nyt he suurella lännellä on näitä miesten vapautusliikkeitä, kun ei tiedetä, missä miehet käsiään pitelisi, kun vahvat naiset tulevat. Mutta tässä tullaan tietysti tähän meidän ikioman avioliiton perimmäiseen kysymykseen, että tunnistammeko tämän erilaisuuden. Täällä on myös erilaisuudestaan aika todella tänään toivasten alustus. Niin sen, että ei tarvitse olla perinteisesti pelkästään miehisiä ja naisisia piirteitä, vaan että ne, mitkä meillä on oikeasti meidän avioliitossa, meidän parisuhteessa. Ja se, että heittäisin tähän elämänkaareen myös sen näkökulman, että mikä tahansa meidän oma kasvatustausta on, oliko isää, oliko äitiä, menetimmekö hänet varhain, onko uusi isä, uusi äiti, onko vahvoja hengellisiä isiä, hengellisiä äitejä, niin mä uskon, että tämä Raamatun sana pitää myös paikkansa, että niin kuin Jumala käänsi kansansa kohtalon, hän kääntää myös yksittäisen ihmisen kohtalon. Tai niin kuin joku on määrittänyt, että aikuisia meistä tulee siinä vaiheessa, kun opimme ymmärtämään, että näillä geeneillä ja tällä kasvatuksella on pakko pärjätä. Ja me voimme myös antaa anteeksi vanhemmille, jotka ovat väärin kasvattaneet meidän mielestämme meitä. Koska hyvin harva vanhempi tahallaan on väärin kasvattanut, niitäkin on. Tai niin kuin eräs henkilö todisti yhdessä julkisessa tilaisuudessa, ei ole mikään rippisalaisuus, että kun hänen isänsä tuli kotiin ja lauloi Humalassa käy irti torhasta polku, niin siinä koko perhe tiesi mennä lakoon, koska väkivaltainen käyttäytyminen alkoi. Niin miten tässä päästä sillä tavalla kääntämään myös oman henkilökohtaisen historian kohtaloa lainausmerkeissä, että väkivaltakierre tai mikä tahansa insestikierre tai itsemurhakierre tai erilaiset synkät asiat elämässä, niin miten ne eivät varjostaisi meitä, vaan että me anteeksiannon ja armahduksen kautta saataisiin nämä asiat eteenpäin. Koska ne isät ja äidit ovat meille nauhoituksena helposti kuitenkin korvien välissä, myös opettajat ja kaikki kasvattajat. Tuossa tietysti näitä totuuden hetkiä meidän perheiden tilanteessa on miettinyt omakin elämää, on ne, kun se oma lapsi tulee kesken kiireisen hetken siihen ja kysyy, että iskä, mitä sä teet? Sehän nousee se nuotti vielä sinne ylöspäin, mitä sä teet? Niin sitten se, että onko se kommentti, että kuulee, että juttelisitko äidin kanssa, tai että otettaisiko huomenna uudestaan, tai lukisinko lehden nyt, tai että keksisitkö jotain itse tehtävää, vai käykö siltä siunaamalta rähmälleen lattialle, ottaa huopakynän ja vetelee paperille niin, että menee vähän matoreunaankin hetken, jonka tämä lapsi muistaa vielä eläkkeelle siirtyessään. Tutkimusten mukaan hetki, josta hän sanoo, että muistan sen hetken, kun iskellä oli aikaa, kun äiskällä oli aikaa. Hän tulikin aikaisemmin kotiin, hän ei ollut niin pitkään kuin ennen. Ja ne on niitä suuria hetkiä, pikemmin kuin että järjestetään jotain isoa, juhlallista ja mahtavaa. Tai nämä esimerkit, kun isä vihdoinkin 5 tai 10 vuoden päästä, kun liike-elämä tai jossain tapauksessa myös hengellinen vastuu on vienyt isän, niin vihdoinkin päättää parantaa tapansa ja pyytää sitten poikaansa telttaretkelle ensi perjantaina ja poika paukahtaa sairaaksi. Miksi? Isä, joka oli etäällä, tulee liian lähelle, mitä hän aikoo tehdä. Otetaan tilanne uusiksi, viikon päästä uudestaan ja vielä pahempi sairaus. Nämä esimerkkejä siitä, että me elämme kuitenkin tätä elämää, myös parisuhdetta, myös perhe-elämää, koko kehollamme. Ja tästä tulee ehkä terveisiä myös työelämässä vahvasti tänä päivänä eläville. Se on tietysti asia, joka on meillä pakko ollakin ja hyväkin asia. Niin se, että terveinen, joka tulee tuolta Terho Pursiaisen suusta, pappismiehen suusta, joka kolahti ainakin minuun, kun hän käyttää käsitettä sisäelinura. Meillä ihmisillä, miehillä ja naisilla on sisäelinura. Mitä tahansa työtä teemme, hengellistä, maallista, maallinenkin on hengellistä kristillisessä mielessä, niin se, että kehitämme kehostamme sisäelimistämme, viskera, sisäelimet, puhekumppani. Jos yritämme kantaa koko konsernin murheet, selkä kipeytyy. Jos emme sulata, vatsa voi huonosti. Jos emme käsitä, migreeni lisääntyy. Näin Jumala on meidät rakentanut. No sitten tämä neljäs kohta, tilanne. Meillä on erilaisia tilannekriisejä, jotka helposti sotkevat vuoden aikamme. Läheinen poistuu vierestä, on löydös, joka on uhkaava. Mitä lääkäri kertoo, mitä tutkimustulos kertoo? Tai tietysti sitten näitä on myös näitä itse aiheutettuja kriisejä, niin kuin erityisesti Ed Gould, Cole, C-O-L-E, on kirjoittanut miehille kirjoja, niin hän mainitsi näistä itse aiheutetuista kriiseistä, joissa kokeillaan tavallaan niin paljon rajoja, että hakeudutaan tilanteisiin, joissa katsotaan, että kuinka pitkälle voi päästä tekemättä syntiä. Ja nämä on aika vakavasti otettavia asioita. Ja silloin se, jos ajattelee esimerkiksi tämmöistä asiaa kuin uskottomuutta tänä päivänä, niin siellä tietysti hyvin monet ikäryhmät, heidän kanssaan olen itsekin jutellut, siellä on 30, 40, 50, 60 mukana, niin ne on asioita, joissa jää miettimään, että no mikä on tässä, mikä on se tarve, joka on huutanut henkilössä, joka on valinnut tämän ratkaisun ulos, ja mikä on siinä toisessa osapuolessa, koska se on myös molempien asia. Tai ennen kaikkea, miten se ratkeaa tämä asia, koska erilaiset vaihtoehdot ovat mahdollisia. Yksi on se, että mikä ei tule ilmi, kaikki jatkuu, ei hyvä juttu. Sitten, että rikkoja osapuoli pyytää anteeksi, saa anteeksi. Elämä eheytyy, mutta anteeksianto ei ole ikinä niissä läpihuutojuttu. Se vaatii töitä. Tai pyytää anteeksi, mutta ei saa anteeksi. Ja erilaiset vihan ja tunteenpurkaukset jatkuvat. ja tilanne käy sietämättömäksi, kunnes tulee käänne myönteiseen. Tai sitten se, että kerta kaikkiaan tehty teko ei johda entiselleen ja kumpikin osapuoli hakee oman reittinsä, rikkoja osapuoli omalta puoleltaan ja jääjä osapuoli omalta puoleltaan. Nämä on tietysti vakavia asioita ja näitä kriisejä voi tulla tosiaan lapsiin liittyen, puolisoon liittyen, lähisukulaisiin liittyen ja sehän vaikuttaa meidän vuoden aikoihin, mutta tässäkin ehkä se olennainen terveinen olkoon se, että miten tässä vaikeassa tilanteessa pääsisimme edes juttelemaan sen lähimmän kanssa. Mutta sehän onkin niin kipeää, että kun sen lähimmäisen kanssa on vaikea jutella, että helpompi on jonkun vieraamman kanssa. Mutta jos löytyisi edes joku semmoinen uskottu sieluhoitaja tai joku ammattiauttaja, joka tässä voisi auttaa meitä. Kyllä tilanne kriisi voi aiheuttaa myös myönteinen onnenpotku. Lottovoittajista on paljon tutkimuksia. Tämä on ehkä silkkaa kateutta tutkijoilta, mutta osittain myös totta, että kyllä myös myönteiset asiat meissä aiheuttavat erilaisia stressireaktioita. Että se psykiatrien 100 pisteen luokitus, että 0-100, sehän tarkoittaa sitä, että kun on miellyttäviä asioita, niin stressimäärä on pieni. Punaisiin valoihin kävely aiheuttaa ehkä 5 pisteen stressimäärän. Jotkut kiertää sitä sillä saamalla 3 pistettä, ettei me suoraan kohti punaisia vaan kiertää eri paikasta kuin suojatien kohdalta. Ja sitten kun työpaikka menee tai tulee avioero, niin puhutaan 7, 8, 90 stressipisteistä. Ja silloin jos samanaikaisesti on sekä työpaikan menetys että avioeron uhka, että lapsen sairastuminen, että erilaisia muita, ne on rajuja asioita. Itse teen työkseni asioita, jotka kulkevat nimillä ihmisten auttaminen merkittävien muutosten läpi. Näiden joukossa, erilaisten auttamistilanteiden joukossa on myös hyvin paljon ihmisiä, jotka ovat joutuneet työttömiksi, hakevat omaa uutta vaihtoehtoa. Ja minusta lohdullista on se, että tässä niin sanotussa uudelleen sijoittumisen ohjauksessa työttömäksi joutuneet keskimäärin alle 5 kuukaudessa löytävät paremman vaihtoehdon kuin mistä lähtivät. Ja tämä olkoon mun mielestä se perimmäinen viesti näissä kriiseissä, jotka tulee tilanteen johdosta. Olkoon ne sitten itse aiheutettuja tai tulee jostain muualta tai meidän elimistöstä tai vahingoittumisesta tai kolarista tai mistä vaan, niin se, että tämä on jonkun uuden alku silloin, kun sitä päästään kunnolla keskustelemaan, eikä niin, että jäädään jumiin. Tässä luin hyvin merkittävästä naistenlehdestä kertomuksen, jossa on miehen ja naisen versio sohvaperunasta. Ja nainen on huolissaan siitä, että ennen hyvin liikunnallinen mies jää sohvalle löhöämään, mutta miehen versio samasta asiasta on, että vaimon olisi pitänyt alkaa matkasaarnaajaksi. Silloin hänellä olisi ollut suurempi yleisö. Nyt hänen saarnaajansa kohteena olen minä. Osaan ulkoa kaikki kasvisruoka- ja rasvaluennot. Tiedän kaiken alkoholista, tupakasta ja paikalle jäämisen vahingollisuudesta. Vaimoni on minua vähän nuorempi, mutta ei kai se tätä terveysterroria selitä. Minun pitäisi elää kuten häneen, käydä yhdessä lenkillä, juoda kivenäisvettä, syödä luomuruokaa, välttää kaikkea ravintoa, mistä minä pidän. Vaimoni on käsittänyt, että hänen elämäntehtävänsä on käännyttää minut. Minua se raivostuttaa. Mahdun vielä ovista, eikä sohvaperunana olo ole vaikuttanut töihini. Joudun tekemään vaativaa työtä päätteen ääressä, se riittää minulle. En halua enää vapaa-aikanani kiertää lenkkipolkua. Minulle riittää, että saa levätä, katsoa televisiota, juoda muutaman oluen ja elää omissa oloissani. Nythän siihen pitäisi olla aikaa, kun lapsetkin ovat maailmalla. Sitten sanotaan ohjeita, että liioitteletko tämmöisessä tilanteessa. Jos toinen jotain valistusta vastaan, niin miksi sun pitää nalkuttaa? Ja älä pidä kauheita valistussessioita. Onko miehellä yleensä tilaa kodissa? Oletteko sopineet kotitöiden jakamisesta? Painaako joku asia miehen mieltä ja siksi hänestä on tullut sohvaperuna? Pääsettekö te juttelemaan tästä? Ja että kuunnellaanko häntä vai ohjallaanko häntä? Toki on tämä naisen näkökulma siis todella, että hän on huolissaan, että mies on muuttunut ja mitä tarvitsisi tehdä, ettei heti sydäri iske. Ja tässä juuri puhutaan tästä, miten sitten tässä vaiheessa nämä monet lastentaudit puhkeavat, mihin viittasin tuossa myöskin aikaisemmin. Mutta se, että tuossa olennainen viesti on näiden tilanne ja samoin elämän kaariasioiden kohdalla se, että miten näistä päästäisiin ajoissa todella puhumaan. No tietenkin sitten yksi asia on tämä viides kohta, tämä hengellinen kasvu ja kriisi. Ja myös erilaiset vuodenajat. Mikä sun suhde on Jumalaan tällä hetkellä? Miltä Jumala näyttää? Tai voidaanko me yhdessä jutella Jumalasta? Miltä mun Jumala näyttää? Vai meneekö se kinasteluksi, että mulla on parempi Jumala kuin sulla? Tai että sulla on lakihenkisempi ja mulla on armahtavaisempi? Voidaanko tästä jutella oikeasti? Että ei ole nyt se 1-0 tilanne, vaan että miten me saataisiin 1-1 tilanne. Kiva kuulla, että sä koet Jumalan noin, mä koen Jumalan näin. Jo yhdessä rukoileminen pariskuntana, se on vaikeampi juttu monessa perheessä kuin vois arvatakaan. Mutta mä uskon, että siihenkään ei ole sillä tavalla syytä pakottaa ketään, vaan enemmän keskustelun kautta mennä siihen, että mitä se rukous oikeasti on. Ja onko se vain jotain perinteistä rukousta. Kun mietin jotain Frank Mangsia, joka Jumalan miehenä, niin kuin hän omassa kirjassaan kertoo, sairastui vatsahaavaan. Ja sitten se perinteinen tapa tietysti rukoilla senkin asian puolesta, että hän paranisi, niin olisi ollut se, että menee johonkin julkiseen jonoon tai kätteen päälle panamiseen tai esittää rukousaiheen siellä lappusella. Hän meni yksin, ihan yksin, Jumalansa kanssa keskustelemaan luontoon, ja siellä luontokävelyllä tuli terveeksi. Niin miten tästä asiasta voisi jutella myös oman rakkaan puolison kanssa, että mikä se meidän Jumala on, mikä se meidän yhteinen Jumala on, ja miten me voimme palvella häntä yksilöinä ja yhdessä ja lastemme kanssa. Ja opetetaanko ruokarukous ja millä tavalla? Ja tuleeko se samalla tavalla kuin meidän vanhemmat opetti, vai voisiko olla jotain uusia, tuoreita tapoja tähän? Mutta jokaiselle meillä on ollut oma kokemus suhteessa Jumalaa, ja miten voitaisiin kunnioittaa eikä kinastella sen kokemuksen johdosta. Tuossa Wikström, joka on Uppsalasta päin uskontopsykologi itse asiassa, niin on eritellyt näitä Jumalan kokemisen vaiheita esimerkiksi tähän tyyliin, että ei ole vain yhtä tapaa tai yhtä vaihetta, vaan että kaipaus on se, jolloin Jumala aavistetaan. Se on levottomuutta. Jumala kutsuu meitä. Esimaku on sitä, kun Jumala elää. Me on maistettu jotakin hänen vahvuudestaan. Parannus on sitä, kun Jumala myös vaatii meiltä. Mun täytyy tehdä parannus, täytyy tehdä toisin. Se on moraalikysymys. Se on myös moraalikysymys puolisoiden välillä. Mikä on sun moraali, mikä on mun moraali. Ja liian usein kinastelu syntyykin siitä, että sulla on niin löyhä moraali, että mä oon tiukka ja mä oon pyhityksen puolella 5, sä oot vasta 3. Niin silloin näistä syntyy myös sillä tavalla turhia kinoja, että päästäänkö me juttelemaan siitä, että mitä me yhdessä tehdään meidän perheessä. Armo, kun Jumala lahjoittaa, se tulee ulkopuolelta ja siinä ei ole mitään ansioita. On myös tämä autiomaavaihe tai yö, kun Jumala kätkeytyy. Täysin pimeä, ei mitään valoa. On se kirkastus, valo. Jumala voi suorastaan häikäistä. Ja on sitten se vaellus, se on se arkirealismi. Jumala seuraa, me kuljemme. Ja mä uskon, että tässä suhteessa jokainen voi tehdä oman arvionsa, että miltä minun Jumalani näyttää. Ottaisin vielä tästä, vaikka tästä hengellisestä asiasta on puhe. Niin ehkä tämä voisi heittää vielä semmoisen, että oman tunnon herkkyys sinänsähän voi olla erilainen. Se voi olla jo niistä omista taustoista johtuvaa. Tai se voi olla jopa siitä johtuvaa, että toinen on yksin kasvanut lapsi ja saanut jakaa tai ottaa koko kakun. Sitten on se 10-lapsinen perhe, jossa tämä on saanut vain 10. jos on kerinnyt siihen jakoon, niin, tai ne on kasvattanut toisiaan. Silloin toisessa perheessä on saattanut käyttää koko äänivallan, toisessa on joutunut kuuntelemaan muitakin. Nämä asiat myös vaikuttaa, ja silloin myös tietty perimä meidän hengelliseen suhteeseen ja siihen meidän jumalakäsitykseen. Ja miten tästä voitaisiin myös tästä oman tunnon herkkyydestä puhua. Toinen on suorastaan yliherkkä, jos jotain tapahtuu, ja toinen sitten enemmän sietää. Tai niin kuin tuossa kerran armeijassa, kun yksi kaveri sanoi mulle, kun mä olin jotenkin tarkkana, että mitä pitää tehdä tai mitä pitää sanoa ajoissa, niin hän sanoi, että venuta vähän omaa tuntoasi. Hän oli saanut hiukan erilaisen kasvatuksen ja näki, että turha niin kuin mennä noin piukille. Miten näistäkin päästäisiin keskustelemaan? Mutta äkkiähän tässä tullaan myös tämmöiseen ihan oikeaan pulmatilanteeseen, että jos tämä venyvän oman tunnon henkilö sitten puoliso parisuhteessa hakee itselleen eri vapauksia oikeuksia, että mä voin mennä noin pitkälle, jonka toinen kokee suorastaan melkein synniksi, niin miten tämä voidaan selvittää, että me jatketaan kuitenkin semmoisten pelisääntöjen mukaan, että nämä on yhdessä sovittu, eikä niin, että ne on muualla keksitty, tai ainoastaan toinen on keksinyt. Ja silloin me tullaan tähän, oikeastaan tähän kriisien ja vuoden aikojen ja minkä tahansa asian käsittelyyn tässä meidän parisuhteessa, tämä kuudes kohta, josta lupasin mainita, vaikka tässä matkan varrella on tullut jotakin siitä, niin se, että hyvin paljonhan tämä käsittely on itse asiassa viestintää, kommunikaatiota. Ja viestimme myös silloin, kun emme puhu mitään, hyvässä ja pahassa. Mutta on ero siinä, että mikä on mykkäkoulu ja mikä on puhepaasto. Nimittäin mykkäkoulu on sitä, että murjottaa sitä. Sitten on tämmöisiä hyvinkin korkealla edistyviä opennäytteitä, että on mykkäopisto ja mykkäammattikorkeakoulu ja mykkäkorkeakoulu, jotka edistyvät hyvin pitkälle, kun eivät puhu mitään, ja toinen toivos. Mutta puhepaasto on sitä, että pälättäjä pitää suunsa sen verran kiinni, että pitää kunnon paaston muiden paastojen ohella. Mä en tiedä, mitä se Raamattu kaikkea tuolla paastolla tarkoitti, mutta tämä on kuitenkin tämä puhepaasto semmoinen, että joskus jossakin perheessä voitaisiin tarvita sitäkin. Mä luen tuossa jossain Hesarin kuukausiliitteessä, itse asiassa 0602 oli tämmöinen artikkeli Mannerheimista, ja minua kovasti kiinnosti tämä lainaus, jossa puhutaan hänen sekä sotilasurastaan että naisistaan. Niin tämä minun mielestä hyvin tulee tähän käsitteeseen kommunikaatioviestintä, koska viime aikoina kovasti on saanut muotia tämmöinen käsite väkivallaton viestintä, non-violent communication, joka tarkoittaa sitä, että miten voin olla vahingoittamatta lähimmäistäni, ennen kaikkea puolisoa tässä tapauksessa, yhtä hyvin myös työpaikalla tai seurakunnassa, käyttämällä vääriä sanamuotoja tai tekemällä ristiriidasta heti periaatteellisen. Minusta Raamatussa on tässä ihan samassa suhteessa hyviä ohjeita. Sanat ovat kuin miekanpistoja tai hyvään aikaan lausuttu sana on mahtava juttu. Mutta Mannerheimiin viitaten tässä mainitaan, miten kun hänen se ensimmäinen, tai nimenomaan vaimonsa Anastasia sairasti syöpää. Ja sitten Mannerheim yhtäkkiä tuli sillä tavalla tuntoihinsa ja matkusti vartavasten sovintomatkalle Natan luokse Pariisiin. Niin hän kirjoitti sen matkan jälkeen sisarelleen Eevalle, voit kuvitella, kuinka iloinen olen, kun me näin monen vuoden jälkeen löysimme toisemme ja tulimme todella ystäviksi. Huom, siis avioliitossa ystäviksi vihdoinkin. Elämä on ihmeellistä ja me teemme sen usein raskaaksi sekä itsellemme että toisillemme. Kuinka monta kovaa sanaa tuleekaan lausutuksi turhaan? Ne vaikeuttavat ja tekevät mahdottomiksi toisen ymmärtämisen ja hyvän tarkoituksen käsittämisen. Olen sanomattoman kiitollinen kohtalolle, että niin monta katkeraa hetkeä ja muistoa on nyt pyyhitty pois. Eli tässä oli jonkunnäköinen, minä tulkitsen, anteeksiannon prosessi herra Mannerheimilla, kun hän tällaista kirjoittaa tekstiin, joka nyt sitten on tosiaan julkistettu ja julkaistu. Viime aikoina. Mutta niin kuin tuossa totesin tässä vuoden aikojen käsittelyssä, jo sen asian tunnistaminen, että missä me koemme olevamme, olemmeko mielestämme samassa vaiheessa, tai miten tästä jatketaan ennen kaikkea, ei se, että jumitutaan tähän kiinni, se mistä lähden liikkeelle, se, että miten voitaisiin sen nauhoituksen sijasta ja sen junnaamisen sijasta niin mennä eteenpäin soittamaan seuraavaa nauhaa rompulla CD:llä. Tuossa viime aikoina sain käsiini miljoona kappaleena levinneen painoksen kirjasta Kuka vei juustoni? Who moved my cheese? Se on nyt melkein yhtä paljon myyty kuin Raamattu, mutta ei ihan. Erilaisia oppeja on viety tuonne liike-elämään ja muualle. Se oli siinä aika erikoinen, jota mä soveltaisin tähän avioliiton vuoden aikoihin. Se lähti hiirien, juuston ja ihmisen kertomuksella sillä tavalla liikkeelle, että hiiret, joiden nimet ovat Nuusku ja Vippe, niin olivat tottuneet syömään sen juuston samasta vakiopaikasta, missä se aina on ollut. Yksi kaunis päivä juusto katoaa. Sitten on erilaisia reaktioita, että mitäs tapahtuu, kun juusto katoaa. Mä puhun kohta sitten tarkemmin. Samassa kirjassa, joka on tosiaan kovasti niin sitten suosittu tämä kirjoittaja. On itse lääkäri ja myös psykologiaa opiskellut. Hän puhuu myös ihmisistä, joita hän kutsuu nimellä Hemmi ja Hoksu, niin kuin on suomennettu. Mutta se, että tämä hiiri Nuusku suhtautui tämän juuston katoamiseen sillä tavoin, että se oli jo uuden juuston kimpussa. Se oli jo tiennyt, että tämä vanha juusto, joka ei kauan ole tossa, se on kenties liian vanha tai kenties joku vie sen pois. Se oli jo uuden juuston kimpussa. Se oli löytämässä uutta, tuoretta ravintoa. No Vippe oli henkilö, tai nimenomaan tämä hiiri tässä, joka oli kauhea toimija. Se lähti vipeltämään, että mitä me tehdään? Apua, mitä nyt tehdään? Juusto on kadonnut, missä se on? Ja meni omia reittejään. Hemmi oli tämä ihminen, joka juuston kadotessa oli sitä mieltä, että ei tämä voi olla totta. Joku on vienyt juuston, joku on epäoikeudenmukainen, juusto tulee siihen, mistä se on otettu. Mä odotan niin kauan, että juusto palaa tuohon. Ja se saa rangaistuksen, joka vei mun juustoni. Sitten on tämä Hoksu, joka jo nimestä päätellen oppii sopeutumaan, kun huomaa, että muutos johtaa johonkin parempaan, kun hän on ensin tajunnut sen. Ja mä jäin miettimään nimenomaan meidän avioliitossa se, että avioliitossa on meillä jokaisella, kummallakin puolisolla on oma juustonsa. Juusto on se tärkeä asia. Ja silloin se, että huomataanko me haistella ajoissa, miltä juusto tuoksuu tai minkä makusta se on ja miten me reagoidaan, että tämä uusiutuminen tapahtuu meidän vuoden ajoissa. Ja se, että kun tässä tämä Nuusku oli uuden juuston kimpussa, sehän ei tarkoita sitä, että hakee uuden puolison, vaan samassa liitossa etsii uusia vaihtoehtoja, uusia juustoja, sitä tärkeää juttua, sekä hengellisessä mielessä että harrastuksissa, että erilaisissa jutuissa, opinnoissa, mitä tahansa se onkin. Mikä on se uusi näkökulma? Et siinä mielessä jätän kysymyksen, oletko Nuusku, Vippe, Hemmi vai Hoksu. Mutta surkuttelee erityisesti tätä Hemmiä, joka koko ajan vaan sitä mieltä, että on epäoikeudenmukaista, että juusto vietiin ja sen on tultava takaisin ja hän saa todennäköisesti odottaa turhan kauan sitä juustoa, joka ei ikinä tuu siihen, mikään ei ole enää ennallaan. Eli silloin vuoden aikoja myös avioliitossa ajatellessa, niin asia menee eteenpäin ja miten osaisimme nousta siitä hyvin tiiviistäkin parisuhteesta, jossa kinastellaan siellä myös nyt kivoja hetkiä, nousta sen verran helikopteriin tai yläpuolelle, että miltäs meidän avioliitto ikään kuin vähän ylempää näyttää toisten silmin. Ja mä uskon, että tässä suhteessa erilaiset hyvät ystävät, luotettavat verkostot, hyvät hengelliset auttajat, erilaiset muut lähteet voivat olla meille apuna. Joskus lapset opettavat avioliitossa enemmän kuin vanhemmat lapsia. Tuossa kerran, sen verran voi ottaa intiimiltä yksityispuolta kertoa, että kerran tuolla aikaisemmassa vaiheessa, hyvä nyt puhuu, kun lapset ja aikuisia, niin meidän nuorempi tyttö joulun alla oli samassa pöydässä, missä me olimme Tuulan kanssa, ja se ei ollut välttämättä meidän avioliiton vuoden ajan niin kuin semmoisia kesäisimpiä hetkiä. Meillä oli ehkä pieni mykkäkouluvaihekin menossa, ja siinä tämä meidän nuori tytär katsoi kumpaakin hyvin merkitsevästi, ja sitten ilmeisesti totesi, että mulla olisi kuitenkin joku päävastuu tässä, katsoi vähän sillä silmällä, mutta kuitenkin riittävän äänekkäästi totesi mulle, katsoen samalla Tuulaa myöskin silmiin varovasti, sanoi mulle, että sano sille, että sä tykkäät siitä. Se oli enemmän kuin avioliittoseminaarit kaikki yhteensä, mitä on käyty. Ja tässä mielessä uskon ja toivon, että tämmöiseen oivallukseen voisi päästä, että voisi jopa toistaa niitä tuttuja sanoja, jotka lausuttiin kerran siellä, kun vihittiin. Että rakastan sinua tai tahdon. Ettei se ole pelkästään sitä, että jos muutan mieleni, niin ilmaisen sen. Vaan että näitä asioita täytyy yllätys kerrata. Vaikka se tuntuu siltä, että onko tämä saman vanhan jauhamista. Ehkä varsinkin meistä miehistä. Naiset haluavat kuulla, mutta myös miehet entistä enemmän siellä työelämän ja muidenkin vastuiden ahdingoissa, samoin kuin naisetkin. Miten ennen kaikkea se mun lähimmäinen noteeraa. Saanko sitä palautetta, mitä kaipaan, joka istuu suoraan sinne sielun syöväriin? Tai myös, saanko sen paussin, mitä tarvitsen? Meillä jokainen on viive kaiken hössötyksen keskeltä tullen. Pohjois-Karjalassa on viive, jota kutsutaan nimellä uutteruuskahvit. Kun perheen emäntä kaiken hössötyksen keskellä ottaa itselle oikeuden juoda 5 minuuttia kahvia. Mies saa huutaa ja lapset mekastaa ja maa järähtää ja 3. maailmansota syttyy. Hän juo kahvia kuin pääministeri ennen muinoin. Eli tässä oikeastaan nämä 6 asiaa, eli eri vuoden aikoja tarvitaan se, että tietyssä ajassa eläminen, tässä ajassa eläminen, älköön ahdistako liikaa, tai että jos ahdistaa, pääsemme puhumaan siitä. Se, että me pääsemme tunnistamaan oman elämänkaaren, oman avioliiton vaiheen. Se, että myöskin nämä tilannekriisit, niistä voitaisiin ajoissa jutella. Voimme tarkistaa suhdetta Jumalaan erikseen ja yhdessä, ja pääsemme toimenpiteisiin ajoissa. Minusta psalmi 23 on yksi mahtavimpia Raamatun paikkoja siinä suhteessa, että sitä voi soveltaa myös avioliittoon. Kaiken kiireen, hössötyksen, vihollisuuden, maailman melskeen keskellä, siellä vihreällä niityllä voidaan olla rauhassa. Ja pitää myös se paussi. Säveltäjä Schönberg on minusta sanonut kauniisti, oltako hänen musiikista mitä mieltä tahansa. Musiikissa paussit soivat aina parhaiten. Pausissa pannaan asiat kohdalleen. Kaikki sekamelska, kakofonia, se asettuu kohdalleen paussin paikalla. Siinä on myös odotuksia tulevaisuudesta. Silloin paussilla tarkoitan myös perheessä, parisuhteessa levonhetkiä kummallakin erikseen, mutta myös yhdessä. Koska tämä suorituspaineinen yhteiskunta, jopa hengellinen, montako sielua per vuosi, niin ajattelu johtaa äkkiä siihen, että pitää saada vain suoritteita aikaa, mutta mahtava suoritus on saada kunnon paussiaikaa. Toivon sellaista luovaa paussia teille ja sen jälkeen Duracellit täyteen ja toimintaan. Kiitoksia, että jaksoitte kuunnella.